Больш чым стагоддзе прайшло з таго часу, калі з друку выйшла шмат кніг Максіма Богдановіча, але маленькая сціпла выдадзеная кніга паэзіі застаецца запатрабаванай. У першай рэцэнзіі на кнігу «Вянок» крытык Антон Луцкевіч параўнуў паэзію маладога беларускага аўтара Максіма Богдановіча з чыстай халоднай крынічнай вадой, што асвяжае душы людзей. У 1985 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» было падрыхтавана першае факсімільнае выданне кнігі Максіма Богдановіча «Вянок». Тыраж у 10 тысяч асобнікаў разышоўся летнім імгненна. Былі яшчэ перавыданні, і яны знайшлі сваіх гаспадароў, а інтарэс да асобы паэта і да яго вечнай паэзіі не знікае. Сведчанне гэтаму новае факсімільнае выданне кнігі вершаў Максіма Богдановіча «Вянок», адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея паэта Ірына Мышкавец.
Арыгінальны зборнік вершаў Максіма Богдановіча ўбачыў свет 1913 годзе ў Вільні. У 81 годзе было факсіміле, першае перавыданне «Вянка» ў тым выглядзе, ў якім яго ўбачыў сам паэт. І гэта было зроблена ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 10 тысяч асобнікаў. Пасля гэтага у тым жа выдавецтве выходзілі «Вянкі» ў 1985 годзе, у 2003 і ў 2011. Цяперашняе выданне, гэта выдавецтва «Капітал Прынт», выйшла кніга ў межах дзяржаўна-прыватнага супрацоўніцтва, а з аднаго боку Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, літаратурны музей Максіма Богдановіча, з другога боку кампанія «Ладэ», кіраўнік Уладзімір Уладзімірович Гарбачоў. Гэта не выпадкова. Яго тата калісьці жыў у доме, дзе зараз знаходзіцца наш музей. І таму вельмі сімвалічна, што тыя шчаслівыя гады яго бацькі, тыя шчаслівыя часы Максіма Богдановіча, калі ён убачыў «Вянок», цяпер яны як бы пераўвасобіліся ў выхад «Вянка». І мы шчаслівыя ад таго, што мы кнігу маем. Кампанія «Ладэ» перадала кнігі літаратурнаму музею Максіма Богдановіча, частку тыражу, і гэтыя кнігі будуць уручацца.
Паэзія Максіма Богдановіча уражвае сваёй філасофіяй, любоўю да радзімы, папулярызуе адвечныя чалавечыя каштоўнасці, расказаў загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановіча Міхась Бараноўскі.
Варта хоць раз прагартаць зборнік яго вершаў, каб патрапіць на нешта сугучнае для цябе. І феномен яго заключаецца ў тым, што колькі б доўга ты не звяртаўся да яго творчасці, і зноў ты будзеш адкрываць нейкія важныя для сябе старонкі нават на тых вершах, на які ты да гэтага ўвагі не звяртаў. Вельмі глыбокі чалавек, не гледзячы на тое, што зусім малады прайшоў ад нас.
Падчас прэзентацыі факсімільнага выдання кнігі вершу Максіма Богдановіча «Вянок» выступілі навукоўцы, пісьменнікі, прагучалі адметныя вершы паэта. Маргарыта Прохар для канала «Культура».